Mana ho ana daholo. Iresaka mahakasika ny herisetra mifototra amin'ny mahalay sy ny mahavavy indray. Ny fandalana onoa androany, iarahantsika amin'ny ONG C4C na Capacity Building for Communities. Azo atao ry zareo ny mitorika ny herisetra mba hahafahana miady amin'izany. Vahinintsika momba izay fitorohana izay indrindra ny tompon'andraikitry ny Main Engage any amin'ny faritra Anosy, Mahazo Arivo Gilbert. Inona ny dingana atao raha hiaran'ny herisetra ka hametraka fitarainana na fitoriana?
Ny dingana atao raha tokony misy olona irery hiaran'ny herisetra dia tokony hoe mandalo amin'ny sefokontany manazava le situation, na tonga de raha misy tsy afaka mandray ny sefokontany de makany amin'ny CSG any amin'ny population angamba, de agny mametraka fitarainana zareo de eo mahita an'le toetoejavatra ny seho tany am'le fiarahamonina. Le dingana atao aloha amy mahatanytandalàna any Madagasikara de tokony misy hoe an'le bureau mpanjakana zany afaky mindraikitra am'izany de mandeha isaky miova amy fokotany zay, de mety mandeha amin'ny ambaratonga ambony, de mety miafaragna amin'ny fitarana na ny tribunaly mandalo polisy.
Inona ireo andraikitry ny olona akaiky na ny manodidina manoloana ny olona iray niaran'ny herisetra?
Ny sirairay mpifanolobodirindrina zany de tokony hanana andraikitra be dia be am'le manodidina am'le fiarahamonina, satria mba sy heviana am'izay resaka hoe any amin'ny président fokontany na hoe any amin'ny CSG zany angamba, de aleo ny mpiaramonina ny mba mifampijery de mifananatra de mifanagnamboatra am'izay mba azo atao, raha ohatra ka mbô azo atao le mifandamina am'le situation zany. Tokony andraikitry ny sirairay mpifanolobodirindra ihany alohany mba mifampijery, mifananatra, mifanontany hoe inona le olana, so de mba afaka haravina. Rehefa tsy afaka ravina moa zany izy de izy adiny mpivady zay, de misy lalàna mikasika an'izay, de misy ambaratonga mahavita an'le fifagnarahany ireo, mahavita an'le olana mahavahana azy.
Toy ny ahoana ny fandraisana andraikitra manoloana ireo fitarainana na fitoriana napetraky ny olona niaran'ny herisetra?
Henoko aloha matetiky misy tranga de mandalo am'izay ambaratonga zay, nefa misy angamba ny fahamatoran'le fitarainana de rahavahina tsefatsefaneny zany le fitorainana, de sy afa-po le mpitory na le mpitaky le zony sahala am'izay, de matetiky zay zany le olana. Fa misy ihany koa aloha ny hoe mba vita ary tena afa-po am'le famahana olana, misy sa tonga de mitory zany, misy misalasala, misy koa de misy vahaolana zany ategnategnany igny de lasa sy mampita am'le fisarana fa vita regle ty avao zany, de misy igny tena grave de sy maintsy mandeha amin'ny fisarana sahala am'izay mametraka fitoriana. Mifaritra Anosy aty aloha de azo lazaina hoe efa marisika le olona, satria mba efa mahafatapatatra an'le lalàna sy ny rady mierisetra ny mira lenta manahaka an'izay, de ohatrany hoe entanim-panahy le vehivavy raha ohatra ka misy olana am'le vadiny de mahasahy mihitsy izy ka mitoro am'le fisarana ka na mandeha am'le ambaratonga isa tokony.
Ny CECG na Centre d'écoute et de conseil juridique de ivotoerana fiainoana fitarainana sy fanomezana torolalana momba ny lalàna, dia misaotra ny vahintsika Mahazo Arivo Gilbert, tompon'andraikitry ny Main Engage any amin'ny faritra Anosy tamin'izay resadresaka izay. Amin'ny manaraka isika amin'ny resaka aloha hevitra hafa indray. Samy tsara e!